9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Valdība lēmusi pedagogu algām vēl piešķirt vairāk nekā 4 miljonus eiro. Tie vajadzīgi, lai izpildītu pēdējās pedagogu streika prasības. Tomēr pedagogu arotbiedrība joprojām neuzskata streika vienošanos par izpildītu un lems par tālāko protesta norisi. Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga neizslēdz iespēju, ka varētu atsākt pedagogu streiku. Noplūduši Kremļa dokumenti, kuros raksturots, kā Krievija mēģina paplašināt un nostiprināt ietekmi Baltijas valstīs. Dokumentos minēti Krievijas plāni dibināt nevalstiskās organizācijas Krievijas politikas atbalstam, nepieļaut NATO nostiprināšanos reģionā, novērst pārēju uz mācībām latviešu valodā un citi mērķi. Šodien Lielbritānijas un Vācijas gaisa spēku iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēruši 3 Krievijas izlūkošanas lidmašīnas. Krievijas lidmašīnas bieži lido tuvu Baltijas valstu gaisa telpai. Pagājušajā gadā NATO reaktīvās lidmašīnas bija pacēlušās vairāk nekā 200 reižu, lai reaģētu uz šādiem notikumiem. Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim šodien bijusi ilga un jēgpilna telefona saruna ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Tā bija pirmā Ukrainas un Ķīnas līderu saruna kopš Krievija pērn iebruka Ukrainā. Ukrainas prezidents uzskata, ka šī telefona saruna uzlabos abu valstu attiecības. Jau ziņots, ka Ķīna it kā neiejaucas Krievijas izraisītajā karā Ukrainā, tomēr patiesībā dažādos veidos atbalsta Krieviju. Rietumu valstis satraucas, ka Ķīna arī varētu sākt piegādāt Krievijai ieročus. Šodien aprit 37 gadi kopš notika Černobiļas atomelektrostacijas katastrofa. Tā radīja milzu postījumus Ukrainā, bet piesārņojums izplatījās arī tālu aiz Ukrainas robežām. Pieminot šo dienu, Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs teicis, ka šobrīd notiekošie Krievijas uzbrukumi Zaporižas atomelektrostacijai ir pakļāvuši pasauli jaunai katastrofai. Tās mērogs varētu būt pat lielāks par Černobiļas katastrofu. Zaporižas atomelektrostaciju šobrīd ir okupējis Krievijas karaspēks. Tā vairākas reizes ir apšaudīta un palikusi bez elektrības. Eiropas komisija ierosinājusi pārskatīt Eiropas Savienības farmācijas tiesību aktus. Komisija tiesību aktus vēlas padarīt dinamiskākus, elastīgākus un labāk pielāgotus iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām visā Eiropas Savienībā. Komisija cer mazināt zāļu trūkumu un padarīt zāles lētākas. Un vēl pašmājās. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri arī turpmāk vadīs Dana Bjorka. Teātris turpmāk vairāk veicināšot starpkultūru dialogu un kļūšot par Latvijas nacionālās identitātes stiprināšanas centru. Bjorka arī vēlas teātra repertuāru tuvināt Latvijas un Eiropas kultūra telpai. Šovasar gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem reģistrējušies vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku. Diviem vecākajiem svētku dalībniekiem ir 96 gadi, bet 5 jaunākajiem ir tikai 1 gads. Paredzēts, ka dziesmu un deju svētku dalībnieki dzīvos vairāk nekā 70 mācību iestādēs, to kopmītnēs un dienesta viesnīcās Rīgā. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains. Valsts austrumos gaidāms lietus un vietām arī pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi. Rītdien būs lielākoties mākoņains, vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 3-8 metri sekundē. Bet gaisa temperatūra rītdien +7.